اطرح عليها القول.
وانا عند قولك.
من العيون السود قتلانا يا با اللي انظلم يا با
اللي انكوى يا با
اللي انجرح يا با
اللي انظلم يا با
اليوم يا وليدي انا مصروف.